Þú maður ekki neinn draugasögum sem hefur heilt sagðar hérna sveitinni eða nálegum sveitum.
Ekki sem að ekki hafa, ég hef ekki lesað að prenti, ekki sem ég hef lesað, aðra en ég hef lesað að prenti.
Nei, ekki aðra en ég.
Já, nema svona ýmsar sagnir, smá sagnir.
Já.
Hvernig þessi draugar hafa verið til.
Já, já.
Eins og til dæmis Erlendur.
Já, já, já.
Hafið þið ekki heyrt það?
Nei, ekki það í með.
Ég hef heyrt að hafa verið börn að bæ og það hef komið farandi maður eða förum maður svona, heldur illa til reyka, illa klættur og með græn og kollhúfu. Og hann bað börnin að gefa sér að drekka. En þau voru eitthvað svona ódæl og gaskafull og eins og þínu ekki að hann spyrir hvað það framorðið og þá sögðu þau að það verið nón á grænkvöld af því hann hafi græna húgu og svona gerðum það aldrei gísa á honum og þá hafði hann bara átt að segja þau skildi ekki vera svona blöð ári og svo hafði þetta þessu óvættur verið sendur og fyrst svo þessu rætt geti ég hvernig hann hefur lítið út. En fólk sem maður hefur nú verið samtíð og hefur nú þóst sjá hann enn í dag samt. Svona mór eða kall. Stráki mór eru í peysu.
Já. Og átti hann svo ekki að fylgja bönnunum og þeirra afkomendur?
Jú, ættinni sko.
Ættinni, já. Maður sem okkur sögur því.
Ekki nefna svona smá vis að þessi menn svo þóttu sækja illa að.
Já.
Já.